Stalo sa vám niekedy taká situácia, že ste boli pod nejakým tlakom a len, že sa vám podarilo ovládnuť tie emócie a nevybuchnúť. A potom ste si hovorili, že ako dobre, že som sa ovládol, ako dobre, že som vydržal a ustal tú situáciu. Alebo naopak, že ste sa nehali vťahnuť do nejakého zbytočnej hádky a potom ste si vyčítali, na čo som to ja hovoril, na čo som tak vybuchol. A začínam týmito príkladmi kvôli tomu, že dnes budeme hovoriť o takom transformujúcom zjednotení, ktoré je ovocie práve také hlboké kontemplatívnej modlitby, a ktoré súvisí s prežívaním našich emócií. Pretože keď sa nám podarí žiť takýto spôsob kontemplatívneho spojenia s Pánom, tak dospieme do takého nového spôsobu existencie vo svete. Spôsob, ktorý nás tak nejako povznáša nad svet, bez toho, aby sme svet, v ktorom žijeme, opúšťali. Čiže v tomto transformujúcom zjednotení s Bohom končí nadvláda pocitov. Častokrát v živote sú to pocity, ktoré nami zmietajú a ktoré nás tak vlečú, že človek ani nechce a ako sa ľahko nechá niekam zatiahnuť do rôznych hádok a podobne. Ale čím viac vstupujem do kontemplatívnej modlitby, tým sa deje táto zmena, premena vo mne a tým pádom miznú prúdke emocionálne zvraty. Nakoniec príde také uvedomenie, že to, čo som považoval za emócie, boli iba naša interpretácia emócií, že emócie v skutočnosti môžu zostať, môžu byť rovnako silné, dokonca u niektorých ľudí sú ešte silnejšie ako predtým, ale prestanú zanechávať tie také pocitové dozvuky alebo takú tú náladovosť, ktorá sa v nás objavuje. Čiže pocity začnú vyjadrovať primeranú reakciu na konkrétnu momentálnu situáciu bez toho, aby človek stratil ten najvnútornejší pokoj. Príkladom takéto reakcie je Ježiš vyhaňajúci kupcov z chrámu. Že keď pominie situácia, tak pominie aj tá pocitová reakcia, že tie pocity nás nemajú v moci, ako to bolo predtým. A preto už nás emócie nebudú zvádzať k hriešným aktivitám. Uvedomíme si, že sme schopní hriešiť, ale necítime k tomu také nutkanie a takú nejakú vôľu. Čiže oslobodíme sa od nepravého ja a od nadvládov emócií. Púštni otcovia skúmali tento jav v sebe a nazvali ho slovom apatéa. Teda my tu slovo apatia znamená, poznáme z toho spojenia s ľahostajnosťou, ale v tom duchovnom zmysle tá apatia je niečo hlbšie, niečo krajšie. Vyjadruje také zaujatie diania navôkol, ale bez emocionálnej účasti, ktorá je charakteristická pre to nepravé ja, pre to naše ego. Čiže dokážeme sa venovať potrebám druhých bez toho, aby sme boli neprimerane vťahovaní do ich emocionálnych bolestí. Stotožňujeme sa s ľuďmi na najhlbšej úrovni, vnímame v nich prejavy Kristovho utrpenia a túžime sa s nimi podeliť o kúsok tej vnútornej slobody, ktorú máme my, ale bez takej úzkosti a bez snahy ich zmeniť alebo od nich niečo získať. Čiže je to prežívanie toho božského života, ktorý je v nás ako dar. A ponúkame ho každému v takom pokoji, každému, kto oň prejaví záujem. Táto apatia sa môže prejaviť aj v takom osobnom živote, že človek niekedy vlastne má také ambície dokázať to, hento, ale zrazu v tom hlbokom transformujúcom zjednotení s Pánom zistí, že ani najväčší úspech, ani najväčší pád alebo najväčšia nejaké zlyhanie nedokážu mu pridať ani zobrať k tomu najpodstatnejšiemu. A to je hlboké spojenie s Bohom. A tak snaží sa držať tie oči ani príliš vysoko, aby bol nejaký príliš nadšený, ani príliš hlboko, aby bol príliš pokorený svojou slabosťou. Čiže jeden autor to vyjadril týmito slovami, že tento stav vedomia nie je pominuteľný, ale stály, spájajúci do seba celý náš život. Rentgenové oči viery prenikajú šupkou vonkajšieho zdania, vnímajú všetky veci ako diela Božie a vo všetkých veciach objavujú Boha. Tým sa dostávame z odrazového mostíka posvetného symbolu do štádia duchovnej pozornosti. Naše schopnosti sú potom pohltené Bohom, až nakoniec očista nášho nevedomia vyústiuje do transformujúceho zjednotenia. Počas neho dochádza k zmene štruktúry vedomia, ktorá prepožičiava všetkej realite nový rozmer. Teraz žijeme bez duchovnej útechy minulosti, ale za to v stave vyzretého vedomia očistenej viery lásky, ktorá je prístupná energiu Božej milosti priamo a trvalo. Čiže to, čo vlastne pri tomto transformujúcom zjednotení zažívame, je, že si vytvoríme hlboké vnútorné spojenie s Bohom. A potom ten vonkajší svet vnímame ako dôležitý a predsa neprestávame mať to vnútro na to najdôležitejšie, na Boha samotného. Je to ako, keď čítame o anieloch, že archaniel Gabriel, keď prichádza za panu Máriu, tak hovorí, že stojím neustále pred trónom Najvyššieho. A predsa prichádza ako posol. Čiže ako keby v tom anieli, v tom jeho poslaní vidíme dve úrovne. Na jednej strane neustále stojí pred Božou tvárou a na druhej strane mu to nebráni, aby prišiel pane Márii zvestovať, že počne Božieho syna. A toto je zjednocujúce, transformujúce zjednotenie, že ako keby srdcom neustále sme pri pánovi, hoci sa neprestávame hlboko zaujímať o veci naokolo. Toto zjednotenie sa deje hlbšie ako iba na úrovni našich emócií alebo nášho rozumu. Deje sa na úrovni ducha. Teda ide o takú vše prestupujúcu jednotu s Bohom, ktorú dosiahneme pri kontemplatívnej modlitbe. A ona pôsobí, aj keď ideme po ulici alebo si čistíme zuby, že vonkajšia realita je zjednotená s realitou vnútornou, pretože obe sú zhodné a zakotvené v Bohu a sú jeho vyjadrenie. Niekedy si zvykneme tak oddelovať ten svetský život a duchovný život, ale v tomto transformujúcom zjednotení zrazu všetko so všetkým súvisí. Zrazu to, že sa modlíme, súvisí s tým, ako žijeme náš normálny bežný život. Celý náš organizmus je vyladený na zachytené prejavov Božej prítomnosti, bez toho, aby sme ktorýkoľvek z nich mylne považovali za konečný prejav jeho lásky. Že zrazu nič sa nám nezdá také, že už teraz, keď toto dosiahnem, už potom budem úplne šťastný. Niekedy máme také predstavy, áno, že keď už bude, hej, ženy si niekedy hovorí po materske, vtedy to bude to ideálne obdobie. Alebo keď už bohoslovci, keď budem kňaz, tak vtedy to bude. Ale v tomto transformujúcom zjednotení už nehľadám takéto tie body do budúcna, tie svetlé momenty, pretože žijem tu a teraz. A teraz žijem zjednotený s Bohom, lebo viem, že teraz to, čo žijem, ovplyvňuje všetko naokolo. Ak nás neexistuje žiadna prekážka, žiadne nepravé ja, stávame sa takými duchovnými vysielačmi, prostredníctvom ktorých sa stále v širších kruhoch vplyvu prenáša na druhých Božia prítomnosť vo forme nekonečnej lásky a súcitu. A naozaj sa to stáva, keď človek žije túto transformujúcu jednotu s Bohom, tak zrazu mnohé veci sa dejú aj mimo neho. Že jednoducho tým, že niekde príde, tak niekto môže zažiť nejaké stretnutie s Bohom alebo dostať nejakú odpoveď cez nejaké mimovoľné gesto, ktorý ten človek neurobí vedome, ale tým, že je takto zjednotený s Bohom, Boh už môže cez neho pôsobiť aj nepriamo. V Evanjeliu to vidíme na Ježišovi, ktorý keď prechádza cez Kafarnaum, prichádza žena s veľkou vierou, dotkne sa ho, lebo verí, že bude uzdravená z krvotoku. A bez toho, aby pán Ježiš to zamýšľal alebo o tom dokonca vedel, tak je zrazu uzdravená. A to je to, že Ježiš bol tak zjednotený a niesol tak v sebe túto transformujúcu jednotu s Bohom, že aj jeho nevedomé skutky uvoľňovali Božie pôsobenie. Toto transformujúce zjednotenie sa môže prejavovať mnohými spôsobmi. Môže to byť trpezlivosť pri znášaní chorôb či vonkajších skúšok, ako to bolo u Jóba. Môže to byť bytostnou sabotou, ako to bolo v prípade svätého Antona. Alebo náročným duchovným poslaním. Určite sa ale prejaví nejakým výrazným spôsobom, pretože dobro uvoľnené zo zväzku s Bohom, je nesmierne. Vo fyzike nájdeme popis toho, čo sa stane, keď sa častica vráti do vlnovej štruktúry, z ktorej išla. Píše sa nám, že energie vlny sú oveľa väčšie ako energie osamotenej častice. To môže byť keby taký obraz toho, čo sa deje s nami, keď sa takto zjednocujeme s Bohom, že tá sila, alebo teda obrazne povedaná, tá energia, ktorá z toho vyplýva, je obrovská, častokrát nás presahuje. Boha považujeme za kráľa nebies, ktorý vládne všetkému tvorstvu, prirodzene všetko riadi. Ale všimnite si, že svoju moc využíva k nepretržitej službe tvorstvu. Túto planetu stvoril s osobitnou starostlivosťou a deň za deň pre ňu zaisťuje vzduch, vodu, potravu, všemožné prírodné zdroje. A teda tá Božia realita je charakterizovaná službou, neočakávanou službou. Boh za to nečaká nejakú odmenu. A tento fakt si začínajú aj uvedomovať ľudia, ktorí sa stále viac a viac zjednocujú s Bohom. Čiže uvedomujú si, že sa stávajú služobníkmi a nie vládcami. To zjednotenie prináša prirodzenú potrebu a radosť zo služby. Čiže je to cieľ na našej duchovnej ceste zažiť takúto transformujúcu jednotu, zjednotenie. A napriek tomu, že niečasto sa to stáva, že nevieme vystúpiť až do tohto bodu, predsa treba povedať, že toto je normálny kresťanský stav. Takto by sme mali žiť ako kresťania. Že žiť takéto hlboké duchovné zjednotenie s Pánom, ktoré uvoľňuje tú Božiu prítomnosť všade okolo nás. Ak dosiahneme toto zjednotenie, tak potom prevedieme všetky svoje vzťahy k Bohu, k sebe samému, k druhým, aj k vesmíru naokolo, do novej perspektívy. A pristúpime na nový spôsob existencie vo svete. Čo povedať na záver, je asi téma lásky. Aj keď čítame rôzne cesty k svetosti, či už sú to od východných otcov alebo západných, tak vždy zdôrazňujú, že o kráľovskej ceste lásky, že či už sú to prvé schodiky na ceste k svetosti alebo posledné stupne rebríka, vždy je tam láska. Čiže zjednotenie s Bohom, toto transformujúce zjednotenie, dosiahneme cestou osobnej lásky ku Kristovi. A tak tým by sme aj zakončili túto našu školu modlitby. Že nech tá cesta lásky nás prevádza v každej etape nášho duchovného rastu. Či sme na začiatku, či už sme pokročili, alebo či už prežívame toto transformujúce zjednotenie s Bohom, nech cesta lásky ostane alfou a omegou, prvou a poslednou. Nech naša osobná láska ku Kristovi sprevádza každú našu modlitbu a duchovnú snahu. Amen.